Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të tre kurrikut i argumentet kryesore, dje në lutjen e Engjëllit të Zotit, Papa u lut për paqen në Irak, në tokën shenjte dhe i ftoi besimtarët në Valencia për takimin botëror të familjeve.
Në Valencia të Spanjës vjen takimi 5 botërori familjeve. Benedikti 16 pritet me 8 e 9 korrik.
Sot paradite ati shenjt pritin audiencë grupin e parti peshqive kroat që ndodhen në Rom për vizita de limina.
Doli nga spitali Andolu në Samsun të Turqis, prifti katolik francez Pierre Brunissen, që godit dje me thik.
Në Moskë hapen punimit e takimit udhëheqësve fetar të botës në qendër të vëmendjes tema përgjegjësia e feve për mbrojtjen e vlerave shpirtërore e morale.
Miqësia është vendimtare për suksesin e një skuadre të futbollit. Në mikrofonin e Radio Vatikanit flet ish futbollisti Gigi Riva.
Izraeli nuk e pranon ultimatumin e Hamasit për lirimin e ushtarit të marrë peng në këmbim të lirimit të politikanëve palestinezë arrestuar nga ushtria e Tel Avivit javën e kaluar.
Sot Kisha Katolike përkujtoi shëntomën apostull. Mosbesimi i tij, dyshimet dhe pyetjet që i bën Jezusit na mësojnë ta thellojmë fenë.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Ana Luka, Arben Marku e Katerina Nushi.
Emisionin ton mund ta dëgjoni edhe në faqen ton të internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Dje, në lutjen e Engjëllit të Zot, Benedikti 16 bëri thirrje për paqe e drejtësi për popujt e Irakut e tokës shenjte, të tronditur nga dhuna. Papa i nxit familje ta transmetojnë besimin Zotin dhe i fton takimin botëror të familjeve në Valencia, ku do të shkojë të shtunën e ardhshme në shtektimin e tij të tretë apostolik ndërkombëtar. Popujt e Irakut dhe tokës shenjte, popujt që vuajnë për shkak të dhunës, janë zemërt Benediktit 16. Papa ndjek çdo ditë me shqetësim të thellë ngjarjet në këtë zonë botës dhe në lutjen e Engjëllit të Zot u bëri thirrje të gjithë njerëzve vullnetmir të ndërtojnë bashkëtesën paqësore.
Di fronte da una parte alla cieca violenza che fa stragi atroci e dall'altra alla minaccia dell'aggravamento.
Përballë dhunës së verbër që bën masakra mizore nga njëra anë e të kërcënimit të këtyre ditëve për thellimin e krizës nga ana tjetër, bëhet edhe më dramatike nevoja për drejtësi dhe impenjim seriozet besushëm për paqe, që për fat të keq nuk duken gjikundi. Prandaj i ftoj të gjithë të bashkohen në lutjet vazhdueshme, plot besim në Zotin. Ai i lumi i ndriçoft zemrat e njerëzve që të kryejnë detyrën e tyre në përpjekjen për vendosjen e bashkëtesës paqësore, duke pranuar se çdo njeri, pavarësisht nga popullit të cilit i përket, është vllau ynë.
Para se të bënte thirrje për paqen në Irak, në tokën shenjte, Papa foli posaçërisht për takimin e familjeve në tokën spanjolle. Benedikti 16 kujtoi thirrjen e paraardhësit të tij të dashur John Paul II, 25 vjet më parë në Këshillimin Apostolik Familiaris Consortio. Familje bëhu ajo që je. Më pas shpjegoi kuptimin e motos së vizitës së tij apostolike në Valencia, familje jeto e transmeto fen.
In tante comunità oggi secolarizzate, la prima urgenza per i credenti in Cristo è proprio...
Në shumë bashkësi sot sekularizuara, gjëja më urgjente për besimtarët në Krishtin është pikrisht të përtrinë fenë të rriturve, në mënyrë që t'jeni gjenje t'ja komunikojnë breznive të reja. Nga ana tjetër, fillesa rrugës së krishtere fëmijëve mund bëhet rasti për shtatshëm që i shtyn dhe prindrit afrohen tek kisha, e të përvetsojnë gjithnjë më shumë bukurinë dhe vërtetësinë e Ungjillit.
Në Valencia, Spanjës, vjen takimi 5 botërori i familjeve. Benedikti 16 pritet me 8 e 9 korrik. Të shtunën e kaluar, me hapjen e panajirit ndërkombëtar në Valencia, Spanjës, filluan punimet e takimit 5 botërorë të familjeve, që do të vijojë deri me 10 korrikun e ardhshëm.
Ndërsa nesër do të fillojnë punimet e Kongresit Nërkomtar Teologjiko-Baritor, që do të vijojë deri më 7 korrik. Do të ketë në qendër të vëmendjes disa temat veçanta për familjen, e në mënyrë të posaçme, transmitimin e fesë në vatrën familjare, në aspekte nga më të ndryshmet.
Këto tema Papa i preku përsëri të premten e kaluar në fjalimin drejtuar Mario Cajota, Juan Bosco Zapetinit, ambasadori i ri i Uruguajt pranë Qelisë Apostolike, duke theksuar se duhet mbrojtur me forcë vlera e familjes dhe jetës njerëzore nga cilat nuk mund hiqet dorë sepse janë shpirti popujve.
Kujtojmë se me rastin e takimit të pestë botëror të familjeve, Benedikti i 16 u jep ndjesën e plot besimtarve që plotësojnë këto kushte. Rrfehen, kungohen dhe lutën sipas njëjtit tatit të shejt me shpirt të pastër, larg çdo mëkati, si dhe marrin pjesë me devocion, fizikisht ose shpirtërisht, në ndonjë nga kremtimet që do të mbahen në Valencia.
Por këtë ditë gëzueshme u tronditën nga aksidenti rënd hekurudhor që ndodhi sot pasdite. Treni metropolitan i qytetit të Valencias doli nga shinat ndërsa përshkonte distancën ndërmjet dy stacioneve Jezus dhe Plaza de Spana. Deri tani viktimat janë 30, por Gazeta El País tha se bëhet fjalë për 34 vdekur dhe 14 plagosur rënd, ndërmjet cilve edhe një grua shtatzën. Shkaqet e fatkesisë nuk dihen ende, por policia spanjolle po heton mbi kushtet e sigurisë teknike të metropolitanës. Sot paradite, Benedikti 16 priti në audiencë grupin e parti peshqive kroat që ndodhen në Rom për vizita dëlimina tek varret e apostujve.
Pas viteve të tmerrshme të luftës që i siguroi shkputjen nga Jugosllavia, Kroacia shikon plot besim drejt së ardhmes, drejt bashkimit evropian. Është një fazë tranzicioni në të cilën në gjirën e popullsisë kroate ndihet fuqimisht prania e kishës. Por të ndjekim një sintezë të veprimtarisë së kishës në Kroaci.
E madhe sa një pesta Italisë me një popullsi për rreth 4.5 milion banorësh, Kroacia është e pavarur që nga viti 1991. 86% kroatëve janë besimit katolik. Në vend kryejnë misionin e tyre 27 peshqvi, më se 1400 priftërinj diocezan e rreth 800 rregulltar. Kroacia bën përpjekje për të shëruar plagët e hapura nga lufta në gjysmën e viteve 90. E ne kujtojmë se edhe kisha katolike pagoj një haraç jo të pakët në konfliktin serbokrat, 3 meshtar të vrarë, 17 internuar në kampet e përqendrimit, 226 priftërinj rregulltare e rregulltar të dëbuar nga vendet e lindjes, më së 1400 kisha e prona kishtare të shkatruara ose dëmtuara rënd. Në këto vite dramatike, kisha e posaçërisht Papa Gjon Pali II i qëndroi shumë pranë popullsisë pafajshme të tronditur rënd nga konflikti.
Më 10 qeshor 1996 të rinjtë Kroacisë umlodhe në Split për të kremtuar 1700 vjetorin e qytetit Dalmat. Atyre që më në fund po shikonin plot besim në një të ardhme paqësore, Papa Gjon Pali II u pati drejtuar mesazhin e tij të shpresës, duke i ftuar të pastrojnë gërmallat e të bëjnë të lulëzojë jeta mi truallin e mbrujtur me gjakun e sa njerëzve të pafajshëm. Ndërtojeni së bashku tokën tuaj, i pati ftuar papa të rinjt, me respekt reciprok e bashkëpunim të frytshëm.
Papa Gjon Pali II gjatë papnisë tij e vizitoi 3 herë Kroacinë, më 1994, më 1998 e më 2003, në shtektimin e tij të 100 ndërkombëtar. Papa Wojtyla e pati nxitur popullin kroat të mjekoj plagët e skaluarës e të forcoj lirinë dhe demokracinë e fituar.
I peshqvit kroat gjunjëzohen tek varret e apostujve 5 vjet pas vizitës së tyre të fundit atë Limina më 1999. Aso kohë Gjon Pali II pati nënvizuar se për kroatët ka shumë rëndësi të qëndrojnë besnik rënjëve të tyre të krishtera. Edhe vendi juaj, pasi provoi periudhën e provës, u pati kujtuar Papa Wojtyla, tani gëzon një periudhë paqeje e lirie, por nuk duhet harruar kurrë e kaluara. Prandaj i peshqvit dhe mbar populli duhet jenë gjithnjë vigjilent, qytetet pa dredhime në rrugën e lirisë, duke respektuar të gjitha të drejtat njerëzore.
Doli nga spitali Andolun, Samsun Turqis, prifti katolik francez Pierre Brunisen që u godit mbrëm me thik në kofsh, për shkaqe që ende nuk janë sqaruar. Njeriu që e goditu u arrestua me një herë dhe u nënshtrua hetimeve nga policia dhe gjykata. Është hera e tretë që në Turqi sulmohen priftrinë katolik. Kujtojmë se më 5 shkurtin e kaluar në Trabizon u vra dom Andrea Santoro, ndërsa 4 ditë më pas në Smirn u plagos dom Martin Kmetek. Kjo ngjarje e re, sipas mendimit kryetar të konferencës i peshnore katolike turke, imzot Ruggero Franceskinit, mund krijoj pengesa serioze për hyrjen e Ankaras në Bashkimin Evropian. Prelati që e vizitoi sot priftin e plagosur shprehet kështu në një intervistë dhënë Radio Vatikanit.
Io l'ho sentito questa mattina prestissimo, era all'ospedale di Samsun.
E vizitova sot në mëngjes herët në spitalin e Samsunit. E gjeta të qetë, pa pikë frike. Natyrisht i dhimnin shumë plagë të hapura me thikë në ije në kofsh. Ai vetë më tha, nuk është kjo Turqia e vërtet. Turqia e vërtet ka fytyrë tjetër, të tjera ndjenja. Mbeta krejtësisht i habitur nga këto fjalë, pikrisht ai, i plagosuri, po më thoshte fjalë që përputheshin plotësisht me bindjet e mia.
Don Pierri nuk e urren njeriun që e plagosi përkundrazi e fal, mendoj se një sjellje e tillë duhet i prekthejë ndërgjegjet e njerëzve.
Certo, piace questo atteggiamento alla maggioranza. Non so fino a che punto.
Kjo sjellje i pëlqen shumicës njerëzve. Megjithatë nuk mund të them se deri në çmas mund të ndikoj mbi ata njerëz të cilët janë të lidhur ngushtë me fundamentalizmin e të mbushur plot me idenë se Perëndimi duhet shkatëruar.
Nga lajmet shoqërore e politike. Misia ndërmjet lojtarëve luan rol vendimtar për të fituar një kampionat botëror, kështu shprehet Gjigji Riva në mikrofonin e Radio Vatikanit në prag të ndeshjes Itali-Gjermani. Nesër në Dortmund do diskutohet gjysmëfinalja e parë e kampionatit botëror Itali-Gjermani, ndërsa të mërkurën do të jetë rradha e Francës dhe Portugalisë, kurse finalja do të luhet të dielën me nën Korrik. Do të jetë i pranishëm edhe sekretari i përgjithshëm i OKB-s Kofi Annan për të nënvizuar rëndësinë e disiplinës sportive më dashur të planetit. Më gjërësisht, në mikrofonin e Radio Vatikanit, flet Gjigji Riva, ish futbolist, shoqëruesi kombëtares italiane në Gjermani.
Ma diciamo che in generale è stato un mondiale abbastanza spettacolare, magari.
Në përgjithësi, ishte një botëror mjaft spektakolar, mbase me pak gola, por pati edhe ndeshje interesante dhe shumë të bukura. Është e qartë, pjesa më e bukur duhet të vijë tani me finalen. Tashti që në fush do të ndeshën skuadrat që kanë treguar se janë më të mirat.
Gjithnjë flitet për shpirtin e grupit si një element vendimtar që një skuadër futbolli të ketë sukses. Sa është e rëndësishme sipas jush një vlerë si misia kur flasim për këtë nivel e profesionalizmi?
Ma è determinante. Noi abbiamo a disposizione 23 giocatori che sono i migliori.
Është vendimtare. Kemi në dispozicion 23 lojtarë që janë më të mirët në kuptimin absolut në Itali, sepse nëse janë në kombëtare do të thotë se janë më të mirët. Nëse kjo nuk shoqërohet edhe me një miqësi të sinqertë, besnike dhe korrekte, është vështirë të krijosh të ashtu quajturin grup dhe të arrish suksese me këtë skuadër. Besoj se fjala miqësi ecën para me të njëjtin hap si edhe sporti. Sporti duhet të jetë pikërisht lojë skuadre dhe lidhje miqësore, të cilat në një garë janë vendimtare.
Siç dihet, ndeshja ndërmjet Italisë dhe Gjermanisë do të ndiqet edhe nga një spektator i veçantë, Papa Benedikti XVI, i cili, sipas fjalëve të sekretarit të tij, do të bëjë tifozllëk për dyja skuadrat.
Papa non deve far raccomandazioni nel modo più assoluto, deve essere il Papa di tutti.
Papa nuk duhet të ndërhyjë për asnjërin në mënyrën më absolute. Duhet të jetë papa i të gjithve dhe është papa i të gjithve. Presim asnjëshmëri të plot.
Rritet ankthi në lindjet mesme për jetën e ushtarit të rëmbyer izraelit. Sot Hamasi njoftoi se do ta lirojë me kusht që izraelitët të lënë të lirë ministrat dhe deputetët të arrestuar nga ushtria javën e kaluar, por ultimatumi u hol poshtë nga qeveria izraelite. Lidhur me këtë çështje, ministri izraelit i mbrojtjes Peres tha se vendi i tij fajson sirin për marrjen peng të ushtarit Gilad Shalit.
Janë 7 viktimat autobombës që trënditi qytetin e Mosulit në Irak. Objektivi i rebelve ishte një makine policisë irakiane. Pak orë më vonë, 3 persona mbeten të vrarë në një atentat tjetër në tregun e qytetit të Mahmudijes në jug të Bagdadit.
Edhe në Sri Lankë pati atentate të reja, tashmë ka disa javë që kanë rifiluar atentatet kundër qeverisë Columbus, sot të paktën 3 persona humbën jetën nga shpërthimi një bombe në hyrje të qytetit të Trincomalees, zone e populluar nga etnia Tamil.
Sot paradite në Kambodxha nisi procesi gjyqësor ndaj drejtuesve dhe përfaqësuesve të Khmerëve të Kuq, të akuzuar për genocid dhe vrasjen e rreth 2 milion personave, 1/3 e krejt popullsisë. Regjimi komunist i Khmerëve të Kuq, të ullhequr nga Pol Poti, qeverisi vendin nga vitin 1975 deri në vitin 1979.
Somalia distancohet nga Al-Qaeda. Pas oborreve islamike që muajin e kaluar pushtuan kryeqytetin e Mogadisho, edhe qeveria e tranzicionit deklaroi se nuk e përshëndet mesazhin e fundit të Bin Ladenit, i cili u kërkon muslimanëve të mos lejojnë forcat huaja të ndërhyjnë në këtë vend afrikan. Ndërkaq, Bashkimi Afrikan në mbledhjen e radhës vendosi dërgimin e një force paqëruese në Somali.
Pritet që me 24 korrik, zëvendës komisioneri i Bashkimit Evropian Franco Frattini të paraqes ministrave të jashtëm të 25 vendeve që bëjnë pjesë në këtë bashkim, një plan të holësishëm për liberalizimin e vizave për Ballkanin Perëndimor. Kushti themelor është që këto shtete të pranojnë Konventën për ripranimin e personave. Shqipëria është i vetmi shtet ballkanik që e ka nënshkruar deri tani këtë konvent.
Fletojmë kalendarin.
Sot Kisha Katolike përkujtoi shëntomen apostull. Mosbesimi i tij, dyshimet dhe pyetjet që i bën Jezusit na mësojnë ta thellojmë fenë tonë. Ndoshta ai peshkatar si apostujt e tjerë thirret edhe Didimo, që në aramaike do të thotë binjak.
E takojmë për herë të parë ndërmjet apostujve, por nuk dim asgjë për jetën e tij të mëparshme. Nuk ja dim as datën e lindjes, as mjeshtrinë që ushtronte. Ja dëgjojmë për herë të parë zërin, as pak entuziast në ngjilljen e shëngjonit e pikrisht në kapitullin e parë, por duhet theksojmë se ata të cilët e kujtojnë vetëm për qasjen e famshëm të mosbesimit në gjallën e Krishtit, gabohen për sa i përket figurës së tij. Ai nuk ishte njeri me fet pakt, siç mund besohet, por njeri që e di mirë se nuk është as pak e lehtë të besosh. Prandaj nuk dëshron të mbaj qëndrim hipokrit. Flet haptazi për vështirësit e për dyshimit e ti, shfaqet parasyve tonë si që është pa mask. E ne na duket se na ngjet, se na ndihmon. Tomen e takojmë edhe në kapitullin e 22 të ngjillit të shëngjonit në kohën kur Jezusi u duket apostujve në brigjit e liçenit të Tiberiades. Pastaj, për herë të fundit, për të flitet në veprat e apostujve kreu i parë, me një herë mbas të ngjiturit të Krishtit në qiell.
E pastaj emrin e tij nuk e gjem në asnjë shkrim. Ashtu si nuk e dim kur e ku lindi, nuk e dim as kur, ku e si vdiq. Disa shkrime që menohen si tijat, madje edhe një ungjill apokrif, nuk janë të besueshme. Në gjysmën e shekullit të 6, tregtari egjiptian Kozma Indiko Pleusti shkruan të se kishte gjetur në Indin jugore grupe të panjohurat krishterësh, të cilet i kishin puhuar se ungjillin e kishte sjell në rviset e tyre Shëntoma apostull. Prandaj dhe quhen tomokristian, bashkësi që i vijon të jetojë edhe në ditët tona, por e përzier me besimtar sa katolik, aqë dhe të kishave protestante e të riteve kristianolindore. Në përfundim programit ju falnerojmë për vëmendjen.
Miro dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.